слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выяўленыя яшчэ тры выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацоўвае праграму адраджэння беларускай мовы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову. Пра гэта пазней у нашай праграме, а спачатку пра сітуацыю вакол менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У будынку храму суполкі а 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць. 21 жніўня будынак у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Падрабязнасці ў Любоў Лунёвы.
Царквы «Новае жыццё» адзін за адным выступаюць музычныя гурты з розных пратэстанцкіх суполак. Прыкладна ад 11 раніцы будынак вернікаў лічыцца маёмасцю гарадскіх уладаў, гаворыць юрыст царквы Сергей Луканін.
Паводле афіцыйных уладаў, сёння з раніцы яны падпісалі апошні юрыдычны дакумент, менавіта акт прыёма перадачы, пасля чаго яны ўжо могуць да нас ставіцца як да захопнікаў чужой маёмасці. Не гледзячы ні на што, мы не лічым, што мы пераступілі закон, мы лічым, што гэты будынак быў, ёсць і застанецца нашым, і ні пры якіх абставінах мы не будзем яго пакідаць. Мы не баімся нічога, нават калі супраць нас будуць кінуты некія войскі.
Нагадаем, будынак вернікаў суполкі «Новае жыццё» паводле судовага рашэння да 21 жніўня мусіць перайсці на баланс гарадскіх уладаў. 4 гады таму чыноўнікі Менгарвыканкаму спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку, былога кароніка на ўскрайку Менску. На знак пратэсту вернікі трымалі галаду і спынілі яе толькі пасля таго, як пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю прэзідэнта і паабяцалі ўсе пытанні вырашыць у судзе. У Менск выказаць салідарнасць з вернікамі новага жыцця прыехалі пратэстанты з розных рэгіёнаў. Пастар царквы Ісуса Хрыста з Гомеля Барыс Авянок прыехаў яшчэ учора і начаваў у будынку царквы.
Если брату нашаму цяжело, нас слова Божа, Бог нас прызывае стаць на защиту вместе в молитве, а молиться и благословлять наше руководство, чтобы Бог открыл им глаза.
Пастор церкви «Новое житё» Вячеслав Ганчаренко своим выступом открыл маратон. Вячеслав Ганчаренко оповел Свободе.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верой. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как новое не чувствуемся.
Янина Аксенчик приехала с Гомеля.
И здесь я настолько единство ощущаю. И, конечно, для меня церковь «Новая жизнь». Моя церковь как одно. Просто Бог привел меня сюда.
Маратон будет должиться до 9 вечера. Верники уверены, что 23 жнюня яны сберутся, як завсёды, разом на недельную молитву.
Любоў Лунёва працягвае сачыць за сітуацыяй вакол суполкі «Новае жыццё». На момант, калі рыхтаваўся гэты сюжэт, маратон яшчэ працягваўся. Пра тое, як будуць развівацца падзеі ў выпусках навінаў і на нашым сайце свабода.орг. А навіднікі нашага сайту адгукаюцца на падзеі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Вось некалькі каментароў. Няхай добры Бог будзе з вамі ў цяжкія для вас хвіліны. Я буду маліцца за вас. Не разумею, чаго лукоўцы да гэтага кароўніка прычапіліся. Яшчэ больш не разумею, чаму амерыканскія браты маўчаць. Рэлігійная суполка «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангеля. Гэта адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая і найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. Вы на хвалях Радио Свабода, працягваем праграму. Выявлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварылі дзеці, якія былі ў Вялікай Брытаніі на аздараўленні. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Да такога развіцця падзеяў медыкі рыхтаваліся загадзя. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месцаў адпачынку болей за 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия і Австрія.
Але гэта не значыць, што школы маюць зачыняцца на карантын, падкрэсліла спадарыня Качан.
Речь идёт о карантине, который будет по каждому конкретному ребёнку. Это будет на эти 13 с лишним тысяч детей. Мы сегодня будем предлагать их задержать дома, ограничить их контакты со своими сверстниками, чтобы не допустить их в классы.
Першага захварэлага на свіны грып у Беларусі ўжо выпісалі з Менскага гарадскога клінічнага інфекцыйнага шпіталя. Інфекцыю знайшлі ў грамадзяніна Кіта, які вярнуўся ў Менск пасля праведзенага на радзіме адпачынку, гаворыць галоўны ўрач лякарні.
Да, он поступал с клиникой простудного заболевания, выделения вируса определенного типа, с определенной структурой антигенной. Позволил установить диагноз и все. А само течение заболевания не было тяжелым, среднетяжелым. Удерживается просто период, когда человек еще представляет опасность, заразная для окружающих. 7 суток от начала заболевания.
Паводле стану на 20 жнивня 2009 года хвороба, выкликанная вирусом грипу А, H1N1, выявилась у 156 краинах свету. Агульная коль Колькасць пацверджаных лабараторна выпадкаў амаль 247 тысяч. Больш за 2 тысячы з іх скончыліся смерцю.
Юлія Рымашэўская з Менску. Вы можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама на іншыя тэмы, патэлефанаваўшы на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
В нашай стране столько вранья, што не хочацца нічаму верыць. Завод гудит, директор рад, и весь товар идет на склад. Сиял от счастья бюрократ, ему повысили оклад. Павел Давыденко.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Тэлефануйце, мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Падрабязнасці ў нашага магілёўскага карэспандэнта Андрэя Белагубава.
У одной из самых зрусификованных белорусских областей, Могилевской, нечакано вырашили распрацовать программу вертания у громадский ужиток белорусской мовы. Хотя во управе идеологичной працы облвыканкаму покуль устрымливаются от того, как поведомлять конкретику. Кіраўнік управы Валер Ильянко по-российску поведомил.
Сейчас в работе эти мероприятия будем размеренно, не спеша, взвешенно подходить к этому делу. У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке идет. Вот с этого будем начинать. У нас есть газеты, допустим, Осиповича, где больше половины на белорусской мове печатается материалов. Кое-какие газеты совершенно все на русской перешли. Поэтому вот начнем с этого, чтобы приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Паводле старшыні Магілёўскай суполкі таварыства беларускай мовы Олега Дьячкова, чиновники праз телефон зверталіся до іх па парады.
Ничего нового абсолютно яны не пачулі. Это створение белорусскомовных классов и популяризация белорусскомовной эдукации. Это творческие вечерины с встречи с письменниками и ведомыми громадскими дичами. Это экскурсии и вандруки. Створение, например, вонкового белорусскомовного осяродя, это ж шильды, вывески, это реклама.
Громадский активист твердит, что найперш варто было б чиновникам больш уваги отдавать белорусскомовной эдукации. А те шмат на Могилёўшчыне белорусскомовных школ. С таким пытанием я звернулся в областную управу адукации.
Беларускамоўная, ну, сапраўды, яны... не у сельской мясцовости, але и у районных центрах. У Бобруйску и Могилеве нема белорусских школ. По области. Колькость школ у нас 455, за российской мовой научания 206.
Поведомил по-белоруску прессовый секретар управы Фарет Гер Рашет. Поводле официальной информации, сёлета будет закрыто 13 вязковых белорусскомовных школ у Могилевским, Белыницким, Климовицким, Бобруйским и Осиповицким районах. Яны малокомплектные, по 3-4 в учни. А кроме того, их будинки у заняпаде. Активист АБМ Олег Дечко укажа, что чиновникам варто не привучать людей до белорусской мовы, а самим переходить на яе.
Белорусы, яны гамонять на мове начальства. Коли это будет чиновенство размовлять на белорусской мове, то это будет выглядеть как по-панску, сучасно, модерново. То и белорусы так само переходят на белорусскую мову и не будут все сураться.
З актывістам таварыства беларускай мовы Алегам Д'ячковым гутарыў Андрэй Белагубаў. Пазней у нашай праграме рэакцыі вядомых людзей у Беларусі на рашэнне магілёўскага аблвыканкаму. А зараз апытанне на вуліцах горадні. Што б вы параілі зрабіць чыноўнікам для адраджэння беларускай мовы?
У нашей стране все робится вертикально, тому это на законодательном уровне треба ввести такую норму и реализовать, бо все в этой стране робится с головы, тому, коли голова даст приклад, а найлепш законодавших это неяк обставить, ну, то тогда можно сподеваться, что белорусская мова вернется и до людей, и у хаты, и у школы, и у установы державные и иншие.
По-моему, я вот прожил уже столько лет в Беларуси, и я не вижу ущемления белорусской мовы. Насильно ничего не будешь делать.
Побольше писанина на белорусском. Продавцы в магазинах на белорусском, чтобы побольше. Ну, вообще и газет побольше белорусских.
Ну, хотя что-то должно быть национальное у нас. Ну, наверное, на уровне школы, садиков.
Треба зарабить или еще на белорусском, или еще на русском. Хотя тоже от своей мовы так совсем уже нельзя. Должна быть наша белорусская мова, конечно.
То, что надо отражать мову, это понятно. Ну, наверное, просто в школах вводить какие-то, может быть, даже классы. Больше, наверное, вывесок в городе. Может, через это больше литературы издавать, рекламу большую делать. Ну, что могут чиновники больше?
Обязательно белорусская мова – наша родная мова. Поэтому мы повинны разбавлять с наивой.
А пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз про чарговы маршрут подорожжа свободы.
У Беларуси есть свой Париж, своя Америка, свои Дубаи. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з метра Бартусіка у беларускі Дублін у нашай праграме «Хвілінаў праз 30». Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус, і я зараз нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Працягваем праграму. Гомельскія грамадскія актывісты Андрэй Толчын, як вы чулі, Александр Процька і Ігар Рэйзлін накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны пішуць пра абмежаванне з боку Беларусі, з боку беларускіх уладаў, іхніх правоў на правядзенне мірных сходаў і на свабоду распаўсюду інфармацыі. Падрабязнасці паведамляе Ягор Маёрчык.
Усе актывісты аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх правы на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Тоўчына ў красавіку гэтага года арыштавалі на 5 сутак. Яго абвінавацілі ў парушэнні арганізацыі масавых мерапрыемстваў у Нароўлі. Апеляцыі да абласнога і вярхоўнага суду на незаконнасць пакарання вынікаў не мелі. Таму ён вырашыў звярнуцца ў камітэт ААН.
Мне прымусіла сама дзяржава гэта зрабіць. У нас немагчыма грамадзяніну абараніць свае законныя правы ў Нароўлі. Я раздаваў улёткі з інфармацыяй о тым, што яны прыедуць складаць кветкі ў знак ушанавання ахвяраў Чарнобыля лідары АДС. Там не было ні заклікаў, ніякіх нічога. Мяне схапіла міліцыя за гэтым заняткам. Я не адмаўляў, што я раблю, што гэта мае законныя правы. Мяне пасадзілі на 5 сутак. Суддзя Вавриновіч за 5 хвілін вырашыў, што я вінаваты, і я атрымаў ад яго прысуд 5 сутак арышту.
У Брагіне перад гадавінай Чарнобыльскай катастрофы міліцыянты і людзі ў цывільным затрымалі за раздачу такіх жа ўлётак Александра Прочку. Яго адвезлі ў суд, які аштрафаваў актывіста на 105 тысяч рублёў. Спадар Прочка таксама не змог аспрэчыць у беларускіх судах сваё пакаранне. Напярэдадні чарнобыльскай даты ў Гомелі міліцыянты схапілі Ігара Рэйзліна. У яго дома зрабілі ператрус, выявілі ўлёткі пра ускладанне кветак да Чарнобыльскай каплічкі і склалі пратакол пра парушэнне арганізацыі масавых мерапрыемстваў. Актывіст не паспеў нават раздаць ніводныя ўлёткі. Але суддзя чыгуначнага суду Яраслаў Парымскі пакараў спадара Рэйзліна штрафам на 700 тысяч.
Я считаю, что это незаконно. У меня есть право по Конституции распространять информацию, которая не наносит вреда ни нравственности, ни призывает к каким-либо насильственным действиям. Я считаю, что для этого не требуется никакого разрешения, и что штраф, который мне вынесли, является незаконным.
Сказал свободе гомельский громадский активист Ігар Рэйзлін. А зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Учора падчас гутаркі з журналістамі ў Талачынскім раёне Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяваў пра дачыненні з Расіяй і Захадам. Ці пагражае хто незалежнасці Беларусі? Чаму беларускаму лідару не падабаюцца ўмовы, якія выстаўляе Захад? Якія перспектывы адносінаў з Расіяй? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Алег Груздуловіч з Менску.
З заклікам да беларусаў ускласці 23 жніўня кветкі да месцаў масавых рэпрэсій звярнуліся прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў. Одно з месцаў ушанавання – Катынь, мястэчка ў Смаленскай вобласці, дзе сталіністы расстралялі тысячы людзей. Паводле сябра арганізацыі беларусаў свету «Бацькаўшчына» Ігара Лялькова, сярод іх было шмат этнічных беларусаў, у тым ліку тых, хто яшчэ ў 20-е гады мінулага стагоддзя змагаўся за беларускае адраджэнне на землях Смаленшчыны.
Мы робім 23 жніўня вялікую выправу ў Катынь, дзе пахаваныя не толькі офіцеры войска польскага, расстраляныя па загаду Берыі і Сталіна. У Катыні таксама пахаваныя каля 15 тысячаў ахвяраў смаленскай турмы, прадстаўнікі так званага смаленскага адраджэння 20-30-х гадоў, значная частка з якіх былі беларускіх поглядаў.
Ігар Лялькоў паведаміў, што падчас кантактаў з адміністрацыяй мемарыялу ў Катыні будзе меркавана магчымасць усталявання памятнага знака беларусам, якія там загінулі. У Менску Гародні Барановичах плануецца правесці навуковыя канферэнцыі з абмеркаваннем наступстваў пакту Молотава-Рыбентропа для лёсу беларусаў. Афіцыйныя ўлады Беларусі пакуль не заявілі ніводнага мерапрыемства, прысвечанага дню памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. На думку гісторыка Ігара Кузняцова, беларускія падручнікі гісторыі для школьнікаў і студэнтаў дагэтуль не пішуць праўду пра пакт Молотава-Рыбентропа.
Трактовка традыцыйная о том, што Савецкаму Саюзу западныя дэмакратыі не сталі другога шанса, як заключыць дагавор с гитлеровской Германией для того, чтобы выиграть какое-то время для подготовки страны к отражению возможного противника. Это ничего не изменилось в наших учебниках. То есть никакого сознания не произошло в той трагедии, которая началась именно с пакта ненападения.
Так мяркуе гісторык Ігар Кузняцоў, з ім гутарыў Алег Груздзіловіч. Працягваем праграму. Новый знак якости для харчовой продукции пропагандуя концерн «Белдзяржхаршпрам». Бренд «Золотый зубр» имкнутся зарабить агульным показником высокого узровня белорусских товаров и пропуском на замежный рынок. Выяву белорусского волота уже можно побачить на пакунках солью, а так само на бутыльках пива «Крыница» и некоторых гатунках алкоголю. Ці реально уехать у Европу на зубры мясцового стандарту? Наследовал Игорь Корней.
Найбольшая колькасць зубраносцаў сярод лікёра-гарэлачных заводаў. Пад аб'яднаным брэндам прадукуюць гарэлку «Менскі крышталь», «Берасцейскі белалка», «Гарадзенскі неманов», «Малінаўшызнінскі аквадыў», спецыялізаваныя заводы ў Віцебску, Гомелі, Клімавічах. У гэтым жа шэрагу аднайменны гатунак піва «Бровару Крыніца», а таксама соль ад аб'яднання «Мазыр-соль». Намесніца генеральнага дырэктара ў сацыяльным развіцці мазырскага прадпрыемства Анжэла Крыстя расказвае, за якія заслугі тавару даецца «Золотый зубр».
Прадукт сертифіцыраваны ва ўсіх стандартах еўрапейскіх, занімала на рынках Расійскай Федэрацыі стоўшых тавараў, з'яўляецца лаўрэатам прэміі правіцельства «Лучшыя тавары ў вобласці качэства». Ну, прэферэнцый як таковых нет никаких. Это считается самый высококачественный продукт, сделанный в Республике Беларусь.
Прысутнасць зубра на беларускіх прадуктах у канцэрне «Белдзяржхаршпрам» хочуць зрабіць масавай. Эксперты Цэнтральнай дэгустацыйнай камісіі літаральна на смак вызначаюць харчовы асартымент варты нацыянальнага брэнду. Выпрабоўваюцца кансерваваныя садавіна і гародніна, яйкі, малако, цукар, прыправы, мука, хлеб і кандытарскія вырабы, мінеральная і газаваная вада ды іншыя катэгорыі харчоў. Старшыня канцэрну Іван Данченка кажа, што на раскрутку прадукцыі закладзеныя немалыя сродкі.
Затраты предусмотрим і па расходах нашага канцэрна, і также рэкламных бюджэтах пищевых предприятий. На эти цели сегодня есть норматив до 7% от объемов реализации. Мы пока этот рекламный бюджет не выбираем. Мы больше тратим денег на производство.
Кіраўнік рэкламнага агенства «Старком Медіавест Груп» Пётр Папялушка лічыць аптымізм чыноўнікаў перабольшаным. Наяўнасць прыгожага брэнду на этыкетках пераможцаў унутраных конкурсаў яшчэ не азначае, што за тавар мусяць ухапіцца замежнікі. Да таго ж, ён не верыць, што дзяржаўны канцэрн здатны на маштабную маркетынгавую кампанію сваёй прадукцыі.
Паглядзіце, як гэта рабілася на Украіне, калі мы гаварым о гарэлачных заводах. Акрамя якасці, многа увагі ўдзялілі, каб змініць саму упакоўку. Многа часу патрацілі на то, каб рэкламу зрабіць высокай якасці. Паспрыяла таму, што украінскі гарэлкі зараз мае попыт не толькі там на Украіне, але у Росіі, калі б не высокая цана гэтага прадукта, то у нас бы ён уже давно заменил бы першыя месяцы.
Гандлёвая экспансія беларускіх вытворцаў, як правіла, абмяжоўваецца рынкам суседняй Расіі. Прычым дзеля таго, каб прывабіць пакупнікоў, часта прадукцыя прадаецца па ніжэйшых коштах, чым у Беларусі. Ці не прымусяць вытворцаў па заніжаных коштах прасоўваць і «Золотого зубра», гаворыць начальніца аддзелу збыту Віцебскага лікёра-гарэлачнага заводу Святлана Ціханова.
Ну, естественно, что где-то получается, может быть, некоторые позиции иногда и убыточные для нас в заказах. Но идем мы на это, так как программа нашего президента ориентирована также на экспорт нашей продукции.
Пётр Папялушка лічыць, что отдавать якостный товар амаль задарма – это профанация самой идеи. Бо ніводзін вытворца престижной марки не пойдзе на страты только дзеля того, каб спадабацца некой категории покупников. Дарэчы, нацыянальны бренд «Золотый зубр» мае і экспартны варыант «Голден Бізон», што, на думку маркетолагаў, не зусім правільна мець на ўвазе белавескі сімбаль, а на этыкетках прапагандаваць заакіянскага суродзіча.
А што вы думаеце пра бренд «Золотый зубр»? Вы можаце пакінуць свой каментар на нашым сайце свабода.орг на сюжэт Ігара Карнея. Вы на хвалях Радыё Свабода. На чарзе званкі на свабоду. Зняволення грамадскіх актывістаў, эканамічны крызіс, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі Арцёма Дубскага аб вызваленні з-пад варты і змены пакарання на ўмоўнае. Нагадаю, што 7 ліпеня Асіповіцкі раённы суд пакараў актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» годам зняволення за парушэнне правілаў адбыцця пакаранняў у справе 14. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сіповічу. Сегодня раніцей, едучи на работу, бачила в городских будинках надписи «Свободу Дубскому». И люди в автобусе говорили, это той, который принимал удел у акциях у городе Минску. Артем становится ведомым.
Далее слухач задає питання.
Здравствуйте. Хочу задать вопрос через ваше радио для Анатолия Лебедько. На сайте Громадянской партии висела такая информация: давайте создадим вместе белую, ну или черную книгу преступлений режима Лукашенко. Я не помню, как точно там уже было сформулировано. Интересно, что с ней стало? Что-то сейчас ни слуху, ни духу. По-моему, чудесная идея, чтобы народы больше знал в мире и не только, может, в других странах, что тут у нас творится. Спасибо, если ответите на мой вопрос.
Отказывая Анатоль Лебедько.
Проблема есть. Идея инициативы была огучена, и она не сгубила актуальность и по сегодняшний день. И такой одной книги, якая вобрала у себе всю статистику, все вот эти правопорушения, на великий жаль, нема. Поколь мы маем то, что адлюстровано у особных выданиях правооборонших организациях, я думаю, что не сегодня, а завтра такая книга одиная з'явится.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отвуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу. Керовник британского пиар-агентства Лорд Белл, с яким белорусские влады заключили годовый контракт, заявил, что этот контракт закончился. С этой нагоды слухачка Свободы Алена Зменску дослала смс-лист. Ані які Белл, ані за які гроши не полепшить имидж Лукашенки. Як написано у Рыгора Барадуліна у кстах, горбатого спиной выправить могила, горбатого душой ані якая сила. Далей телефонование слухачоў.
За 3 дні, что почала дейничать заборона на продаж пива у шапиках, Солигорск небыто очистился после некой физичной и моральной поводки. На припынках больше не валяются пустые пляшки и смеси. Усё правильно. Наступный крок. Повинен быть забороной распития пива в громадских местах. Мы европейцы. И тут наш шлях у пабы и бары. Лялькин Вадим.
Вышаная свобода. В Бресте по улице Советской в честь 990-летия города был установлен монумент. А на плитах при изготовлении были допущены грамматические ошибки. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала, приняли Соломоновое решение снять плиты и отправить в Минск на переделку. Это еще не 1 миллион из карманов горожан. Брест, Давыдов.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску.